Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Așadar, astăzi la Cotroceni sunt consultări în vederea eventualei desemnării a unui nou prim-ministru. Delegația UDMR, din câte știu, este la această oră la consultări. Cum ați aflat și din Radio Jurnal, până acum au fost cei de la PSD, AUR, PNL și USR, iar după amiază vor fi și cei de la minoritățile naționale, de la SOS și POT. Încercăm să aflăm câte ceva pe lângă declarațiile care au fost date deja și cele care vor mai fi date și discutăm cu reprezentanții partidelor politice. Pentru început îl invit pe domnul Gheorghe Șoldan, președintele organizației PSD Suceava și președinte al Consiliului Județean, unul dintre cei mai tineri președinți de Consilii Județene. Bună ziua, domnule Șoldan!
Bună ziua, mulțumesc.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi aici la Radio România Actualități. Știu că ați făcut parte și din delegația care a fost la Cotroceni împreună cu liderul dumneavoastră, domnul Sorin Grindeanu, și mi-aș permite să citez din declarația domnului Grindeanu, deci nu un guvern condus de Ilie Bolojan și nu o coaliție, să zicem, antioccidentală, nu o coaliție în afara celei pro-occidentale. Dar atunci, cu ce soluție a venit PSD?
Toate soluțiile sunt pe masă în momentul de față, dar sunt destul de clar. Am avut un vot covârșitor între două partide. Noi am spus la început, noi nu avem o problemă cu PNL-ul, noi nu avem o problemă cu DMR-ul, nu avem o problemă nici măcar cu USR-ul, noi am avut o problemă personală cu un om, cu Ilie Bolojan, care n-a știut să poarte un dialog, de fiecare dată a luat decizie de unul singur și le-a asumat, cum îi place dumnealui să spună, și atunci votul a fost dat împotriva domnului Ilie Bolojan. Acum, toate soluțiile sunt pe masă, sunt fără Ilie Bolojan și fără AUR, bineînțeles, că asta de fiecare dată Sorin Grindeanu. Și atunci, noi suntem dispuși inclusiv să avem un guvern minoritar. Repet, ca ultimă soluție, fiindcă PSD este partidul responsabil și echilibrat în aceste zile, ați văzut dumneavoastră foarte bine lucrurile acestea.
Da, președintele spunea însă cu câteva zile în urmă că va întreba partidele cu ce majoritate parlamentară propun. Ați propus vreo astfel de majoritate?
Am zis la final, dacă nu se va găsi o soluție, PSD-ul nu fugi de responsabilitate și își va asuma un guvern minoritar și vom avea voturile în Parlament să trecem un guvern minoritar PSD.
Și cam ce măsuri ar putea lua un guvern condus de PSD, nu știu, minoritar, poate găsiți o majoritate, dar cam ce măsuri ar trebui luate, credeți dumneavoastră, în perioada următoare?
Măsuri care să salveze economia, fiindcă în momentul de față, domnul premier Ilie Bolojan, premierul demis Ilie Bolojan, a reușit să ducă economia în gard. Și nu spunem noi la PSD, o spun cifrele oficiale. Așa numitele reformele dumnealui, care ieșea și ne-a anunțat de marile reforme, n-a făcut decât să sărăcească populația. Acum, tot ascultătorul dumneavoastră simte lucrul ăsta în buzunarul propriu și vede în fiecare zi ce se întâmplă. Dacă ieșim și spunem, vă aduceți aminte de Ilie Bolojan în prima zi la guvern, cum se bătea cu ospătarii, de exemplu, că dădea afară. Ospătarii aia sunt tot acolo. Da, aduceți-vă aminte, vă rog, sau domnul Jurcă care număra merele la protocol. Dar nu avem nevoie de un prim-ministru, în primul rând, să facă macro-management. Nu avem nevoie de un prim-ministru cu o viziune, un prim-ministru al dialogului, care să vadă ce măsuri trebuie pe termen scurt, mediu și lung luate, ca țara să se vină, efectiv, din punct de vedere economic. Fiindcă ne aflăm într-un impas în momentul de față, fiindcă avem o persoană care a luat pe persoană fizică două partide, USR și PNL, și nu vede nimic altceva decât ceea ce e dumnealui. Nu poate să existe o persoană în România care ia deține tot adevărul. Eu n-am auzit niciodată până acum. Sunt mai tânăr, poate sunt politică, am 34 de ani, dar n-am auzit pe nimeni spunând că doar el deține adevărul și restul tot ceilalți nu știu. El e singurul care face reforme, dar efectiv rezultatul vedeți și dumneavoastră în economie. El e singurul care știe ce trebuie făcut pentru țara românească. În același timp, toți colegii lui îl contrazic. Până la urmă, în 2024, PNL-ul a luat 14%. În acest moment, PSD-ul are 28% în Parlament.
Asta au fost niște sondaje recente care nu prea confirmă asta, dar...
Eu n-am auzit. Știți cum e? În fix în ziua consultărilor a ieșit un domn și ne-a spus că noi avem 14, 15, 16, 17%, când noi nu mai știi cât avem. Fix în ziua în care 98% din partid, de exemplu, a votat împotriva lui Ilie Bolojan, ne spune nouă acum că de faptul că l-a dat pe Ilie Bolojan, nu mai votează PSD și cu noi. Nu. Acum, știți cum e? Haideți să fim serioși, că o țară nu se conduce după sondaje. Așa poate și PSD-ul în fiecare zi cu cel puțin 3 sondaje.
Da, 40, e adevărat.
Ziua a fost total diferită. Și în stradă oamenii sunt altfel. Țara nu se conduce de pe Facebook, țara nu se conduce cu boți, cu tiriboți, țara nu se conduce cu... Știți cum e? Am mai avut meeting-urile alea, v-ați aminte când anunțau în stradă mii de oameni, anunțau în stradă mii de oameni și la final erau 200-300 în cel mai bun caz. Nu, lucrurile nu sunt așa. O țară nu se conduce așa. Repet, nu există o mesia în politică. Există un om care știe să poartă un dialog. Iar acea persoană nu este Ilie Bolojan. Repet, noi suntem dispuși să continuăm această coaliție pro-europeană, pro-occidentală, cu PNL-ul, cu USR-ul, cu UDMR-ul minorități, dar fără Ilie Bolojan. Trebuie să înțeleagă și dumneavoastră că trebuie să facă un pas în lateral. Țara stă pe loc astăzi doar din încăpățarea lui Ilie Bolojan. Ne arată încă o dată că am avut dreptate.
Acum mă gândesc că asta ar trebui să decidă cei din PNL și o să vedem care este și reacția lor. Vom avea un invitat și de la PNL ceva mai târziu în emisiune.
Eu nu fac politica PNL-ului, USR-ului departe de mine gândul acesta. Eu vă spun ceea ce gândim noi la PSD în momentul de față. Dar în același timp ascultătorii dumneavoastră trebuie să înțeleagă că în acest moment avem un blocaj, doar că avem o persoană foarte încăpățânată care se crede mesia politicii românești și care el crede că le știe pe toate.
Da, este o acuzație care a fost adusă chiar și în plenul Parlamentului când ați prezentat moțiunea de cenzură. M-am să-l invit acum și pe domnul Cristian Zaidler. Vă rog să rămâneți cu noi, domnule Șoldan, dacă vă permite timpul, și să interveniți de câte ori considerați necesar, sigur, în limita, desigur, a dialogului civilizat. Vreau să-l invit pe domnul Cristian Zaidler, pentru că în urmă cu puțin timp s-au încheiat și consultările USR cu președintele și liderul USR, Dominic Fritz, a făcut chiar declarații. Bună ziua, domnule Zaidler!
Bună ziua!
Bun venit la noi, la Radio România Actualități. Poziția dumneavoastră care a fost la Cotroceni, poziția delegației USR?
Noi am spus la Cotroceni și în declarațiile după ceea ce oricum afirmasem de câteva zile, imediat săptămâni bune. Și anume că din momentul în care PSD a hotărât să arunce în aer o coaliție pentru care semnase cu câteva luni înainte, alături de AUL au făcut acest lucru, după cum se știe, și au și
ca și dumneavoastră, ca și dumneavoastră în 2021. Atenție.
Vă rog să vorbim pe rând. Sigur, oricine are dreptul la opinie și să intervină, dar să nu ne suprapunem, pentru că nu mai înțeleg ascultătorii. Vă rog, domnule Zaidler.
Corect. Ei, pe deosebire de mersurile anterioare, cei de la PSD și de la USR au spus foarte clar că acesta este doar un prim pas, când de fapt nu era un prim pas, ei mai colaboraseră în plan parlamentar și cu alte demersuri. Dar, revenind, din moment ce PSD a decis să arunce în aer această coaliție, nu se mai poate avea încredere în ei, nu vom mai sta la discuții pentru formarea unui guvern alături de PSD și ne coordonăm în toate demersurile politice cu PNL-ul condus de Ilie Bolojan.
Și spuneți-mi, domnul Zaidler, l-am întrebat și pe domnul Șoldan puțin mai devreme, dumneavoastră ce soluție ați propus?
Soluția trebuie să vină în primul rând de la noua majoritate parlamentară care s-a afirmat și cu care s-au lăudat cei de la PSD și AUR. Dacă au într-adevăr o majoritate parlamentară, așa cum au dovedit-o de altfel la moțiune, soluția trebuie să vină de la ei. Nu poți doar să demolezi și să ai pretenția ca alții să vină să strângă după tine. Cei care au demolat acest guvern, din care au făcut parte de altfel, trebuie să vină prima dată cu soluția. Dacă nu o au, să spunem, nu avem, doar am demolat, mai mulți nu putem, caz în care vom avea împreună cu colegii de la PNL o soluție pe care să o propunem în
stat. Dacă îmi permite.
Da, vă rog, domnule Șoldan.
Da, e puțin ciudat acum, să știți că domnul Saider spune același punctaj de la partid, la USR, care l-am auzit de 3 ori astăzi, dar cu mai puțin intonație, că n-are talent. Acum, eu nu știu unde a ajuns USR-ul să facă
Sunt mici săgeți care sunt inerente într-o discuție în contradictoriu. Da, vă rog, domnule Șoldan, continuați cu ideea.
Asta... În același timp, dacă ne aducem aminte, în 2021, USR-ul era bine cu AUR. Vă aduceți aminte moțiunea, cum au votat-o, cot la cot, împreună, își făceau selfie, poze împreună. Doi. PSD-ul a spus-o destul de clar.
Domnule Zaidler, veți avea dreptul la replică după.
Păi imediat, moțiunea împotriva lui Câțu au votat-o, USR cot la cot cu AUR. Doi. Acum, în contextul actual,
și noi am spus că a fost moțiunea depusă de voi.
Domnule Zaidler,
stați să termine domnul Șoldan ideea.
Dacă vreți să-l las pe domnul Stadea, dacă mai are ceva din punctajul de partid, îl las, că nu, că văd că n-are educație să înțeleagă, că eu l-am ascultat cu mare drag.
Așteaptă deja și un invitat de la PNL, dar vă rog să vorbim, v-am rugat să vorbim pe rând.
Ideea este foarte simplă. Noi, în momentul de față, am spus-o destul de clar, că fără aur și auzim în continuare retorica USR-ului care ne împing spre aur. Dom'le, nu vrem cu aur. Asta vreți voi cu aur? Că nu vă înțelegem de două săptămâni la televizor, spuneți că trebuie guvern cu aur. Noi nu vrem cu aur. Noi vrem o coaliție pro-europeană. În același timp, eu nu înțeleg cum a ajuns USR-ul să facă preș în fața unui om ca Ilie Bolojan. Nu înțeleg lucrurile astea. Adică chiar nu mai contează ce au votat oamenii. Le iau votat pe cei de la USR, au ieșit pe locul 4, cât au ieșit pe locul 5. Am înțeles. Dar dacă vor o coaliție pro-europeană, trebuie să înțeleagă că nu trebuie să traseze linii roșii și să nu rupă podurile. Dacă se gândesc la binele țării. Noi am spus destul de clar, am avut o problemă în persoana premierului demis Ilie Bolojan. Am rezolvat acea problemă în Parlament prin moțiune democratică, așa cum se face. În momentul de față am mers pe toate variantele împreună astăzi la consultări și am anunțat destul de clar că avem o singură condiție. De fapt, sunt două condiții, o linie roșie cu aur, că nu vom guverna cu aur, și a doua linie roșie este fără Ilie Bolojan. De aici mai departe, va ține foarte mult și de consultările care vor avea loc astăzi, o primă rundă. Urma probabil și alte consultări și veți vedea cum colegii de la USR, care îi respect, de altfel că sunt niște oameni buni, acum, dincolo de linia partidului pe care au unii, o să vedeți că își vor schimba retorica pe o săptămână, două, trei.
Da, haideți să vedem acum și punctul de vedere al PNL, pentru că s-a vorbit foarte mult despre premierul Ilie Bolojan și, după părerea mea, cam puțin despre PNL. Domnul Alexandru Muraru, deputat PNL, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Muraru.
Bună ziua.
Bun venit la noi la Radio România Actualități. Cum răspundeți acestor acuzații la adresa premierului Bolojan? Că nu e om al dialogului, că a dus economia unde a dus-o? Dumneavoastră, ce spuneți?
Păi spunem ceea ce văd toți oamenii de bună credință, și anume că Ilie Bolojan a demonstrat că există o altă formă de guvernare, bazată pe competență, pe onestitate, pe o asumare, și de aceea atacurile împotriva sa au fost și au devenit tot mai agresive, pentru că acest om a demonstrat de acum pentru totdeauna că se poate și altfel. Fără avioane private, așa cum merg liderii PSD, fără să-și ascundă averile în penthouse-uri, fără să spună minciuni de dimineață până seara la televizor, împotriva acestui om s-au declanșat cele mai mari campanii de denigrare pe care vreodată un partid dintr-o coaliție de guvernare le-a pornit împotriva unui premier în funcții. Și cum ne explicăm că totuși, în toată această atmosferă, acest om este astăzi personalitatea din România pro-europeană în care românii au cea mai mare încredere? Pentru că oamenii au înțeles că PSD a distrus această coaliție de guvernare și a provocat această criză politică. Oamenii au înțeles că experiența acestor ultime luni a demonstrat că PSD a provocat o fugă de răspundere permanentă, blocaje, jocuri politice cu aur în care au votat alături de ei încălcarea protocolului de guvernare, moțiuni, spre exemplu, împotriva propriilor miniștri. Deci PNL nu mai poate construi în această atmosferă și în acest context politic nu mai poate construi o coaliție cu PSD. Vă aduc aminte astăzi că PSD are cei mai compromiși lideri politici din toată scena politică românească, că nu poți să pretinzi în continuare că vrei să faci o coaliție de guvernare cu Partidul Național Liberal și cu PNL în aceste condiții. Mai mult decât atât, inclusiv UDMR, care nu a avut niciun fel de dispută în această coaliție de guvernare, a fost un partid care și-a făcut treaba, ca și noi și USR, și a fost la rândul său umilit de către PSD prin demiterea propriilor miniștri. De aceea, inclusiv UDMR spune astăzi că nu va participa într-o coaliție de guvernare cu PSD care să fie susținută de aur sau de sateliți acestui partid prin diverse grupuri parlamentare aflate în momentul de față în opoziție. Și aș vrea să mai adaug un lucru aici, pentru că s-a discutat astăzi sau în ultimele săptămâni, în ultimele două săptămâni, de o așa zisă soluție a tehnocratului, care nu este altceva decât o diversiune pusă la cale de PSD, o farsă pe care nu președintele României a enunțat-o prima dată. Din potrivă, președintele României, Nicușor Dan, a spus în iunie 2025 că un astfel de scenariu nu are ce căuta în guvernul României pentru că nu ar avea autoritate politică. Ori astăzi, mai mult decât oricând, mai mult decât acum un an, un astfel de scenariu nu ar însemna de fapt decât o operațiune de cosmetizare a unei crize generate politic și care să ascundă de fapt adevărații responsabili, adică PSD și AUR, pentru această criză politică. Și închei cu acest lucru spunându-vă că ceea ce a provocat PSD este fără precedent, pentru că românii plătesc astăzi această notă de plată. BNR, pentru a ține cursul, a cheltuit din rezerva proprie mai mult de 2 miliarde decât a cheltuit practic între cele două tururi de scrutin anul trecut pentru a ține cursul și pentru a ține România.
Imediat am să vă întreb însă, domnule Muraru, mai întâi și ce soluții propune PNL, pentru că pe toți interlocutorii am întrebat asta și o să intreb până la sfârșitul emisiunii. Ce soluții propune PNL pentru ieșirea din această situație?
Am spus foarte clar că PNL nu fuge de responsabilitate, dar nici nu poate gira această întoarcere la această formulă care a blocat reformele. Deci, din punctul nostru de vedere, problema nu este neapărat formarea unui guvern, pentru că un guvern se poate găsi din diverse soluții, ci problema este să existe un guvern care să continue reformele. Ori în condițiile în care 10 luni de zile PSD a blocat toate reformele și a înțeles că lupta nu este pentru a salva România, ci pentru a-și salva propriile privilegii, propriile sinecuri, atunci sigur că noi nu mai putem, într-o primă fază, în această fază, nu mai putem să ne așezăm la această masă cu acești oameni. Deci acești oameni trebuie să vină cu o soluție și dacă acești oameni ratează, da, dacă PSD va propune un prim-ministru sau un guvern care va pica în Parlament, sigur, atunci vom vedea care este calea de urmat. Dar vă spun că această stabilitate despre care se vorbește nu poate fi construită decât prin reforme, prin seriozitate, nu prin avioane Nordis, prin sinecuri, prin oameni.
Voia să intervină cineva, cred că domnul Șoldan.
Ideea este așa, că l-ascultam pe domnul Muraru cu mare atenție. Știți că nu mai ai argumente, faci atacuri la persoană. Domnul Muraru ar putea să ne explice, de exemplu, cu mulți lideri PNL și în ultimele zile a fost domnul de la Sălaj, președintele Consiliului Județean Sălaj, dacă nu greșesc. Și mai pot să dau un exemplu acum, dar de respect pentru el că este din Moldova, nu vreau să-i spun numele unei persoane care o știm cu toții. Da? Asta cu atacuri la persoană. Doi, să-mi spunem o singură reformă făcută de Ilie Bolojan, dar nu aia că s-a bătut cu ospătarii. O reformă făcută de Ilie Bolojan. Una singură, să spune dumneavoastră.
Reducerea costurilor în administrația publică.
Domnul Muraru, eu la Consiliul Județean în administrația publică locală, conform reformelor lui Ilie Bolojan, mai am voie să angajez 220 de oameni. Eu am făcut reforma administrativă și am făcut o reducere de 60 de milioane de lei bani care au plecat în investiții.
Păi foarte bine, dacă nu era Ilie Bolojan, nu făceați nimic.
Nu, păi asta vă spun, eu am făcut-o înainte. Că dumneavoastră n-aveți cum să înțelegeți lucrurile astea. Că dumneavoastră doar ieșiți la televizor. Reforma administrativă reală nu ați făcut dumneavoastră. Nu ați făcut doar un scandal mediat. Trebuie să mă ascultați puțin. Dar acest Ilie Bolojan, care spune că e foarte onest, ca să înțeleagă oamenii.
Nu se poate continua în acest stil. Să vă rog, încă o dată insistent, scriu și ascultătorii, nu înțelege nimeni nimic, este un haos. Vă rog să vorbiți pe rând.
E simplu. Deci acest Ilie Bolojan, care a spus că nu a mințit, a mințit încă din prima zi, când a spus că nu mărește TVA-ul. Și l-a mărit TVA-ul și oamenii o simt în buzunar. Acest Ilie Bolojan a spus că va face reforme și România va duce bine. Și astăzi avem o inflație de 11%. A sărăcit populația.
Domnul Soldat, colegii dumneavoastră au fost parte la aceste decizii.
Domnul Muraru, a fost aceea la guvernare.
Iarăși vorbiți unul peste celălalt. Da, vă rog, un minut fiecare. Domnul Soldat, aveți un minut. După care domnul Muraru, un minut și o să îl invităm și pe domnul Peiu, care ne așteaptă în legătură telefonică directă, dar trebuie să aibă toată lumea ceva de spus și să înțeleagă ascultătorii ce spuneți fiecare. Vă rog, domnule Șoldan, un minut.
PNL-ul în ultimii 6 ani a fost la guvernare fără să câștige alegerile și a dat toți prim-ministri. Mai puțin unul sau doi. Da? Atât vreau să spun.
Bun.
Nimic altceva. Și ei ne acuză pe noi că s-au numit sinecuri, dar vă uitați pe listă puțin, vă pot trimite o listă să vedeți cu oamenii aduși de Ilie Bolojan de la Oradea. cel puțin 20.
Da, domnule, domnule Muraru, aveți...
Îmi aminte ce salarii a avut dumnealui când era secretar general al guvernului și câte a încasat de la Exim Bank.
Domnule Muraru, aveți un punct de vedere pentru că ne așteaptă și domnul Lupeiu, vă rog.
Da. Un minut. Evident că oamenii știu că PSD este un partid asociat cu corupția și cu marile tunuri din această țară în ultimii 37 de ani. Nimic nu poate șterge acest lucru. Mai mult, există o minciună care trebuie demontată astăzi. PSD are în continuare oameni în administrație, are cel puțin 20 de președinți de agenții, autorități naționale, vicepreședinți care refuză să-și dea demisia. Deci PSD vrea să stea în continuare mufat la beneficiile guvernării, face acest joc fals, că de fapt este într-o opoziție în schimbare, spune de fapt că nu are niciun fel de înțelegere, dar a picat guvernul din care a făcut parte împreună cu Partidul Extremist AUR. Și ne aflăm în această realitate, românii plătesc, repet, în fiecare zi nota de plată pe care a produs-o PSD-ul.
Am înțeles în sfârșit punctele de vedere și de la PSD și de la PNL, au fost puse pe rând, sigur, sunt opuse absolut. Vreau să-l invit însă și pe domnul Petrișor Peiu, senatorul Petrișor Peiu, liderul grupului senatorial de la Alianței pentru Unirea Românilor. Bună ziua, domnule Peiu! Domnule Peiu, ne auziți?
Bună ziua!
Bună ziua! Bună ziua. Acum vă aud și eu, bună ziua! Ați fost și dumneavoastră, ați fost în delegația Alianței la Cotroceni. Am citit o declarație a domnului Simion că AUR și-ar asuma guvernarea. Deci, ce soluție are Alianța pentru Unirea Românilor pentru a ieși din această situație?
Noi am transmis că ne putem asuma guvernarea în condițiile în care va exista cu o înțelegere că majoritară, asumată de o majoritate, că nu se poate continua cu actualul program economic care a indus României o criză economică foarte gravă și am prezentat și președintelui Nicușor Dan și consilierilor domniei sale viziunea politică pe care noi o avem pentru ieșirea din criza economică. O viziune axată pe 5 piloni importanți care ar reprezenta baza pentru un program de ieșire din criză.
Da, am înțeles că a fost o broșură pe care i-ați prezentat-o președintelui cu soluții pentru redresarea economică, spuneți dumneavoastră, nu?
Pentru ieșirea din criza economică, sigur.
Dar n-ar fi nevoie de o majoritate parlamentară pentru a putea aplica aceste măsuri?
Sigur că ar fi nevoie de o majoritate parlamentară, dar noi am arătat domnului președinte că în viziunea noastră majoritatea nu se poate construi plecând de la oameni, ci de la niște principii. Dacă se acceptă principiul că modul în care a fost administrată țara până acum a fost greșit pentru că ne-a dus în criză economică și că trebuie schimbate anumite puncte esențiale din această abordare, atunci putem să construim și o majoritate în jurul acestei idei. Dar nu putem să construim o majoritate în aer, care nu se bazează pe nimic, pe niciun pilon principial și programatic.
Am să revin și la purtătorul de cuvânt al Uniunii Salvați România, domnul Zeidler. Sunteți din nou în legătură telefonică directă cu noi, domnule Zeidler, da?
Da, așa.
Acum, spuneți-mi dumneavoastră ce fel de majoritate ați putea imagina pentru a redresa economia. Toată lumea dorește asta. Toate partidele spun despre că e nevoie de redresarea economiei, de o îmbunătățire a nivelului de trai. Cum vedeți dumneavoastră o majoritate care să răspundă acestor deziderate?
Da, toată lumea spune, dar părerile despre cum ar urma să se facă asta sunt foarte diferite. De bună oară, cei de la PSD nu doresc să taie nicio cheltuială de la stat, au fost de acord cu creșterea taxelor, pentru că am fost în acea coaliție, am fost la acele întâlniri de coaliție, n-au ridicat nicio sprânceană când să crească taxa pentru români, când să tăiem din cheltuielile statului, în schimb, au ieșit de la guvernare, pentru că pe scurs asta a fost istoria acestei guvernări. Responsabilitatea principală revine celor care au aruncat guvernarea în aer și dacă nu sunt în stare să ducă o guvernare mai departe, să facă o majoritate, atunci ne asumăm responsabilitatea unei guvernări. Dar încă o dată, cei care au arătat că au o majoritate în Parlament și au spus, citez, este un prim pas dintr-un drum, chit că deja a făcuseră mai mulți pași pe acel drum, să vină ei cu soluția sau să spună că nu sunt în stare decât să demoleze. De altfel și cu asta închei, responsabilitatea pentru starea în care e economia României astăzi revine guvernului Marcel Ciolacu, care a lăsat țara într-o situație deplorabilă după ce a cheltuit miliarde de euro pe nimicuri.
Da, nu avem, din păcate, un punct de vedere de la domnul Marcel Ciolacu, dar o să încercăm probabil să-l obținem pe parcursul zilei sau zilele următoare. Dar vreau să-l invit acum și pe liderul grupului parlamentar UDMR, domnul Odon Zabo. Bună ziua, domnule Zabo!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Bun venit la noi, la Radio România Actualității. Vreau să știu și punctul dumneavoastră de vedere. UDMR, cred că la această oră mai are puțin și încheie consultările, dacă nu s-au și încheiat deja cu președintele. Dumneavoastră, ce propunere aveți pe care să le prezentați președintelui?
Trebuie să existe o soluție, după părerea noastră, pentru a continua cu un guvern care este axat pe a susține proiectele europene și a menține calea României în această direcție. Este foarte clar că lucrurile au încremenit, deci partidele mari spun aceleași lucruri care în momentul de față par să îndepărteze de această soluție, în sensul în care să avem un guvern majoritar susținut în Parlament. E fără discuție, dacă vrem să avem aurul în afara guvernării, atunci majoritate parlamentară fără PNL și fără PSD nu se poate. Ei, în momentul de față, PSD-ul spune nu merge mai departe cu Bolojan, PNL-ul spune nu merge mai departe cu PSD și atunci, practic, soluții nu prea există în acest moment. Ar trebui să găsim o soluție, cel puțin de tranziție, spunem noi, dacă nu se poate o soluție definitivă, pentru că în acest an mai avem de recuperat circa 10 miliarde de euro până în august pe PNRR și ar trebui să existe un consens politic pentru bugetul pe 2027. Dacă vom rata cele două ținte importante, atunci, din păcate, tot efortul depus până acum, anul trecut, pentru a reechilibra bugetul național și a recâștiga încrederea cetățenilor și a finanțatorilor externi pentru România va dispărea și atunci, practic, am făcut sacrificii fără ca acelea să fie benefice sau să aducă la un moment dat la rezultatul scontat pe care ni l-am dorit. Deci trebuie mai multă seriozitate, după părerea noastră. Aceste lucruri care sunt puse acum cu voce tare ar trebui să, la un moment dat, să meargă spre soluții. Soluții nu pot fi soluții magice, ori va trebui să avem un guvern de tehnocrat susținut și pe un proiect discutat în Parlament, pentru că guvernul de tehnocrat trebuie să vină cu un program de guvernare, negociază o majoritate, pentru că majoritatea nu trebuie să-l ai doar când votezi guvernul, pentru că ce faci a doua zi când vine cu inițiative legislative?
Sunt numeroase legi care trebuie trecute, sigur că da, în orice program de guvernare.
Deci trebuie să ai un program de guvernare care să fie totuși susținut în Parlament. Și atunci, dacă acest lucru nu se realizează, atunci trebuie să vedem cum se poate realiza cel puțin un guvern minoritar cu forțele europene. Dar aceste lucruri, în momentul de față, sunt departe. Eu cred că trebuie mai multă seriozitate și nu doar să tot spunem aceleași lucruri pe care le-am spus în prima zi.
Punctul de vedere al UDMR, al liderului grupului UDMR, domnul Odon Sabo, a fost aici în direct la noi la Radio România Actualități. Am să revin pentru o întrebare foarte scurtă către domnul Petrișor Peiu, dacă mai este cu noi, și apoi vom încerca să tragem niște concluzii alături de analistul politic Alexandru Lăzescu. Mai întâi, domnule Peiu, vreau să vă întreb pentru un răspuns scurt, într-un minut, dacă puteți. De ce sunteți considerați un partid ne-pro-occidental? Antonimul este clar anti-occidental.
Păi asta am căutat și noi să deslușim cu domnul președinte Nicușor Dan la ce s-a referit. Nu prea ne-a răspuns, mă rog, au intervenit și consilierii, fiecare și-a spus părerea. Acum colegii mei au intrat în această discuție cu dânsii, eu n-am... Părerea mea este că cine folosește astfel de termeni, îi folosește într-un mod lozincart, pentru că România este parte a Europei, este parte a Occidentului, trebuie să fii puțin bizar să crezi că românii care sunt europeni trebuie să fie pro-europeni sau anti-europeni. Cred că ajunge că suntem europeni sau occidentali, deci trebuie să fim pro.
Da, vă mulțumesc pentru precizare. Senatorul Petrișor Peiu de la Alianța pentru Unirea Românilor a fost la noi în direct la Radio România Actualități și acum încercăm în vreo 5 minute să tragem niște concluzii ale acestei ediții. Cam de vreme, pentru că nu s-au încheiat încă la Cotroceni consultările, continuă și după amiază. Îi spun bună ziua profesorului Alexandru Lăzescu, bun venit la noi la Radio România Actualități.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi și vreau să ne lămuriți dumneavoastră dacă puteți. Dom'le, ce majoritate s-ar putea face după aritmetica parlamentară?
Nu, noi suntem într-o situație tipică, dacă n-ar fi complicațiile astea constituționale, de alegeri anticipate. Că e clar că ne învârtim în cerc și avem niște discursuri pe care le-ați văzut și astăzi. Singura noutate care a apărut, deci toată povestea asta nu e acum, n-are nimic schimbat decât această, mă rog, formulă potențială discutată cu Delia Velculescu, care are și, și un soi de guvern de tehnocrați, care au părut, nici nu știu dacă mai mult ca o sperietoare, având în vedere că doamna provine de la FMI, sau ca o soluție reală. Dar e cert, în plus avem blocajele astea. Pe de o parte, ce spunea și mai devreme, etichetele astea, care nu prea au în spate argumente, reformist, antireformist, extremist și așa
da,
mai
și
departe.
Toată lumea vrea binele cetățenilor, domn profesor, dacă îmi permiteți. Și asta e, mi se pare foarte interesant, că sunt atâtea moduri în care se poate face bine pentru cetățeni încât nu știm pe care să-l alegem.
Bine, dar asta sunt la nivel retoric și asta e una din probleme. Ați văzut ce complicate. În practic există o cacofonie, nu mai pot discuta, adică nu mai există. Cel puțin între PNL și PSD e o ruptură totală. Dar eu aș spune o victimă importantă a acestei situații complicate. Sigur că trebuie un guvern, e nevoie de o minimă stabilitate, dar mai avem o victimă majoră. Noi acum suntem în situație, adică noi nu mai dezbatem chestiunile importante. Adică discutăm de PNRR, dar toată lumea știe că e greu să, chiar cu cel mai performant guvern, e greu să rezolvăm cele 10 miliarde, cam cât am putea să ne ducem. Nu mai spun de partea aceea, discuția aceea cu SAFE, cu împrumutul. E un împrumut de 17 miliarde, deci e o decizie importantă. Nu văd nicio dezbatere, adică să vedem. Poate nu ne putem permite atâta. Poate structura împrumutului nu e, pentru că dacă stau și mă uit acolo, mă uitam la raz, în vreo 5-6 miliarde pentru transportatoare blindate, ori dacă te uiți în Ucraina, astea sunt lucruri care practic s-au dovedit complet neviabile în actuala formă de a se purta războiul. Eu încă o dată nu vreau să trag niște concluzii eu, mai ales că asta ce spun eu spune generalul Petreu și alți oameni mult mai competenți. Dar ce vreau să spun este că o sumă întreagă de discuții, nu mai spun de reformele reale, reforma administrației și așa mai departe, nu discutăm nimic, ne învârtim în jurul unor supoziții cam ce guvern ar putea să iasă. Ceea ce e firesc, înțeleg că asta e urgența momentului, dar e cumva, cum să spun, și problema e un alt element, este că tot ce se întâmplă acum cred că duce și mai jos credibilitatea clasei politice în ochii publicului larg.
Da, deși a fost o declarație la începutul acestei crize politice de la președintele Nicușor Dan că toate partidele din deja, putem să-i spunem, fosta coaliție, au zis că vor susține și programul SAFE și legile de care e nevoie pentru a nu mai rata bani din PNRR, chiar și aderarea la OECD, care este un obiectiv destul de important. Și cu toate astea, cum bine observați, domn profesor, toată lumea vorbește acum despre majorități.
Da, acum partea asta cu OECD-ul, sigur, e un lucru care mi-l doream de mult și trebuie făcut. Dar, cum spuneam, adică nu e suficient să vii mecanic să spun, doamne, toată lumea vrea programul SAFE. Bun, dar hai să discutăm ce anume ei că dacă purtăm discuția într-un cadru mai larg, vedem că sunt multe semne de întrebare. Nu legate în sine de ideea de a te împrumuta și de a face niște eforturi pe zona asta. Dimensiunea acestui efort și formula în care o faci. Ca să dau numai exemplu cu SAFE, adică avem numai, dacă vreți, ce spuneam, un soi de lozinci în asta. Vii și spui că trebuie să fim cu toții. Sigur, suntem cu toții, dar nu automat. Și din păcate toate lucrurile astea sunt date la o parte. Avem tipul ăsta de discuții absolut inutile. Eu mă uit, dacă vă uitați și dumneavoastră, sigur, nu sunteți opoziție. Eu comentând lucrurile pot să spun mai deschis.
Vă rog.
Sunt preluate elemente din strategiile de comunicare, sunt date mecanic, așa, nu mai există o discuție reală.
Da, și pe parcursul ediției au fost foarte multe intervenții pe care n-am putut să le controlez, pentru că toți interlocutorii erau la telefon, în legătură telefonică așa, directă cu noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, profesorul Alexandru Lozescu am încercat niște concluzii ale ediției de astăzi, dar concluziile zilei de astăzi le aflați tot de la noi, de la Radio România Actualități, urmărind emisiunile și noastre și mai ales buletinele de știri și radiojurnalele. Sunt Sorin Croitorescu și vă invit să rămâneți cu noi aici la Radio România Actualități, pentru că imediat o să avem știrile orei 14 și apoi urmează reportele actualității, dar toată ziua veți avea informații de la consultările de la Cotroceni.